Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Začíná středeční Art Café, u kterého vás vítá Jaroslava Haladová. Chodíte denně kolem nějaké krásné, opuštěné, cenné stavby? Divíte se, jak je možné, že se i památkově chráněné objekty nechávají chátrat tak dlouho, dokud nespadnou? A nebo jste dokonce milovníky rozkladu a vaším koníčkem je urbex a neb průzkum moderních ruin? Potom vás bude dnešní téma Art Café určitě zajímat. Mým hostem totiž bude Petr Zeman, člen iniciativy Prázdné domy. Zpráva webu, doplňování databáze, procházky, to jsou aktivity, které spolek pořádá a o nichž tady bude v první části Art Café řeč. Pak vám nabídneme jeden slovenský kulturní tip a taky spoustu hudby, která se váže k tématu opuštěných domů. Do dnešního dílu Art Café vybírá Dominik Gajerský. A na úvod nám tady už za moment bude hrát skladba americké New Wave kapely Talking Heads, skladba s názvem Burning Down the House, vydaná v lednu roku 1983. Je to první single z pátého studiového alba kapely s názvem Speaking in Tongues, takže ještě jednou pěkný poslech Art Café. To byly Talking Heads ve středečním Art Café, skladba Burning Down the House. Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný, říkají na svém webu iniciátoři projektu Prázdné domy. Pomocí online databáze mapují zajímavé nevyužívané objekty na našem území a upozorňují na jejich stav. A já už tady vítám Petra Zemana, jednoho ze zakladatelů iniciativy Prázdné domy. Tak dobrý den.
Dobrý den.
Petře, pojďme na úvod popsat ten web prázdnedomy.cz. Když na něj přijdu, tak co tam najdu?
No, tak najdete hlavně mapu a potom databázi. A my jsme tu mapu i tu databázi tvořili právě proto, aby jsme dali také novinářům takovou hezkou vizitku, aby ji mohli používat. A já jsem hrozně rád, že teda můžu o tom mluvit i v Českém rozhlase, protože to je pro nás hrozně důležitý. Ta mapa je z toho důvodu, že si můžeme představit vlastně na té mapě, máme krásný vizuální obraz toho, jak to vypadá to rozložení těch prázdných domů. Já bych chtěl upozornit, že to není mapa všech prázdných domů, protože když si to rozkliknete, tak zjistíte, že těch objektů tam je dnes už skoro 3000. A vzniká to tak, že vlastně dobrovolníci nám posílají ty typy a my si to do té databáze zařazujeme. Takže pokud tam najdete nějaký území, který je hodně obsazený, to neznamená, že těch domů tam je určitě takovýhle množství a že tam máme aktivního člověka, který s náma pracuje. To je důležitá věc. Ale už z toho se dají samozřejmě vyčíst nějaké věci. Můžeme z toho vyčíst, že třeba v té oblasti je opravdu nějaký problém, to znamená, že ty lidi to rozčiluje. Takže tam uvidíte třeba Duchcov, který je krásně zmapován a je to v podstatě práce jednoho našeho fanouška. No a potom tam teda najde tu databázi. Ta databáze, na tu jsme hrozně pyšní, protože jsme ji budovali, vlastně už ji budeme nějaký 3 roky a kvůli tomu vlastně i vznikly vycházky, o tom si asi budeme potom povídat.
Přesně tak.
A ta databáze je o to, že vlastně každý ten objekt má svůj kartu. A ta karta je spravovaná a teď buď ji spravujeme sami, když to stíháme, většinou Prahu si děláme sami, anebo právě tím fanouškem, kterému jsme dali práva. A tam se popisuje celý ten objekt. Tak je tam určitě fotka, protože ta je samozřejmě zajímavá. Je tam příběh toho domu, který se snažíme rozklíčovat, protože příběhy v dnešní době jsou hrozně zajímavý. Snažíme se tam dohledat architekta, který tu stavbu navrhl a samozřejmě i nějaký zajímavý osud, když je tam nějaká zajímavá osobnost. Ale potom tam jsou odkazy a ty jsou pro nás velice důležitý, protože tam je přímý odkaz na katastr, takže každý si může najít současného majitele. To jsme hrozně rádi, že to tam takhle lze. A pak tomu je tam třeba například odkaz do památkového katalogu, to znamená, že zjistíte, zda ta stavba je památkově chráněna nebo není. A je tam spoustu dalších věcí. My jak to děláme už teďkon vlastně 3. rokem, tak už je to v podstatě jsou tam i historické záležitosti, protože některé domy nám spadly, některé domy byly zbourány, některé domy naopak, hurá, nám byly opraveny. A my jsme vždycky hrozně rádi, když se to najde právě svýho správce. A úplně ideálně, když se to najde nějaký spolek, který tu památku má dohromady. A my mu potom můžeme k tomu udělat reklamu a on může ten svůj příběh dostat vlastně z té nějaké lokální oblasti jakoby na náš server, kde my trošičku jakoby s tím umíme pracovat. A potom si to přečtete vy, novináři, a budete se nás na to ptát.
A pak si to přečte i někdo, kdo si třeba ten dům bude chtít vzít pod svoji správu a skutečně to si ho dát dokupy. To by bylo nejlepší. Web vznikl na začátku roku 2015. Vy už jste to trošku popsal, ale přece jenom proč, co bylo tou původní motivací?
No tak tou původní motivací...
Je tam nějaký osobní příběh?
No, je tam spíše naštvání. Jo. Je tam spíše naštvání. Já mám rád architekturu, mám rád památky a opravdu mě hodně vadí, když vlastně okolo takových objektů chodím a tak trošičku se cítím bezmocně. Jenže naštvání není nic tvůrčího. Je potřeba s tím pracovat, takže já, jak jsem začal pracovat vlastně se sociálníma sítěma, tak jsem udělal takovou výzvu, jako zda se nenajde někdo, koho to vlastně štve jako mě. A čekal jsem nějakou velkou reakci, jako reakce přišla, akorát...
Ne, zase tak velká.
Ne, ono to je tak v tom neziskovém sektoru, že spoustu lidí něco chce dělat, ale potom, když to vlastně plné práce, s který jako nemáte vůbec žádný finanční zisk, tak jako ty lidi postupně vyhořej. A nejhorší ještě, když nemáte jako žádný úspěch, což teda zaplať pámu, jako ty prázdní domy už jako začínají mít. Takže se ozvali kamarádi, vlastně dva, jeden měl přímo zaregistrovanou doménu. A začali jsme se právě hrát s tou, vlastně co s tím, co s tou naštvaností. No. Takže jsme si řekli, že aby ta naštvanost měla nějaký smysl, tak vytvoříme nějakou rešerži vlastně toho stavu, protože jsme zjistili, že nikde se vlastně tyhle ty věci nevědují. Vy se ženete na internetu například databázy industriálních objektů, památkově chráněných objektů, ale jako obyčejný chátrající domek, roubenku, jako to neseženete. Takže my jsme si řekli, že uděláme teda tu databázi, na tom jsme hodně pracovali a postupně se podařilo jako vydělat i na docela slušný web, takže jsme to dali jakoby ven. A teďkon to, co jsme chtěli od začátku, tak se začíná dařit až teďkon. To znamená zbudit ten zájem té veřejnosti, aby oni sami ty objekty do toho vkládali. A to myslím, že se jako začíná jako vydařit.
No. Takže tím smyslem je vlastně upozornit na to tak v první řadě a říct, nedalo by se s tím náhodou něco dělat?
Přesně. Prvním bylo upozornit na to, aby se o tom vědělo, protože je vždycky důležitý, když vlastně o té věci se ví, protože spousta věcí nám zaniká úplně potichu, protože se o tom nemluví. Takže to bylo důležité. A my jsme si říkali, aby se o tom mluvilo, tak fakt nad tím jako musíme něco odpracovat. A což byla ta databáze, to bylo schánění těch informací o těch domech. A další věc je, že vlastně my chceme tlačit na to, aby se tyhle ty věci využívaly. Takže jsme začali ty věci popularizovat vedle toho, že se to začalo objevovat v tisku, v televizi. Protože ty příběhy těch domů jsou hodně zajímavý. Tak jsme vlastně by chtěli systémově pracovat. A my si potom můžeme vlastně říct i nějaké systémové věci, které z toho vyplývají, vlastně k čemu jsme se dopracovali. A my si myslíme, že je hrozně důležitý teďkon začít mluvit o dočasných pronájmech. Hlavně teda, co se týče měst. Protože dočasní pronájmy, s tím málo kdo umí pracovat. Neumí s tím určitě pracovat státní správa, ani jakoby samospráva. Velice špatně s tím umí pracovat silní investoři a umí s tím pracovat jen a pouze jako drobní investoři, kteří prostě mají jednu, dvě nemovitosti a snaží se ji nějakým způsobem využívat. Oni tomu neříkají dočasné využívání, a říkají tomu využívání. To znamená, že to pronajmou na nějaký 2-3 roky a potom přemýšlí, co s tím dál. Ale stát s tím vůbec neumí pracovat, města vůbec s tím neumí pracovat a my se snažíme zaprvé hledat příklady tam, kde to už jde, a dokázat státu a městům, že to má smysl, že města a ani stát tady není od toho, aby, nebo jenom od toho, aby získávali z těch nemovitostí obrovské prostředky, nebo aspoň nějaké prostředky, ale že vedle toho mají další role. A to znamená jako kulturní roli, sociální roli, společenskou roli. A to se přes tyhle ty vlastně nemovitosti, přes ty dočasné pronájmy dá velice dobře udělat vlastně v podstatě zadarmo. My si můžeme i říct nějaký příklad, který už existuje.
Přesně tak, pojďme možná rovnou k těm příkladům. Dá se říct vlastně možná úplně na úvod definice, co to je prázdný dům? Jak dlouho musí být ta stavba opuštěná, jak musí vypadat, aby se do té databáze mohla dostat?
Tak, to my jsme si museli udělat pořádek sami v sobě, tohleto, protože to není úplně jednoduchý. A my tím, jak máme ty data otevřený, že my sdělujeme ty lokace, což se nám teda taková docela zajímavost, že z urbexerské sféry se nám to často vyčítá, můžeme si o tom popovídat.
No,
tak my jsme si vlastně řekli, že pro nás je prázdný dům ten, který je patrno z venkovního pohledu, že je prázdný. To znamená, že když ten dům nějakým způsobem, my o něm víme, že je prázdný a že tam jsou věci, které by se daly ukradnout, tak my tam máme takzvanou skrytou sféru na tom webu, kterou my ven nedáváme. Mm-hmm. Protože si myslíme, že by to bylo nemorální, že bychom opravdu dali někomu, bychom ukázali, kde se dá ten dům vykrást. Protože my ty znaky jakoby známe, jsme schopni si to zjistit, ale nechceme, aby se o tom vědělo jakoby v široké veřejnosti. S tím, že tam ty data máme, tak je to z jednoduchého důvodu, protože ten dům jednou třeba přepadne do té. To, kdy my ho uznáváme za prázdný, rozbijou se okna a tak dále a tak dále. A my už se potom můžeme zařadit a máme tam v podstatě i ten vývoj toho, jak to chátrá. Takže my se tam zařazujeme domy, které jsou opravdu patrný zvenku, že jsou prázdný. Mm-hmm. Je to jednoduchý. V podstatě vy to zjistíte nejdřív podle takových charakteristických znaků. Pohledem. A to je tak, že je prostě přeplněná schránka, že tam není popelnice, kterou někdo vynáší. Často jsou zanesené vchody. Bývá tam pojistný zámek. To je taková zajímavá věc. Když tam máte vlastně vysací zámek, to neznamená, že tam někdo bydlí, že by si odemykal vysací zámek a normálně.
To asi pravděpodobně.
Tak, a potom jsou tam samozřejmě už rozbitý okna a pak už to jde dolů s tou stavbou, naruší se svody, začne tam zatýkat. Tak. Takže ty my zařazujeme. Ale ještě bych chtěl k tomu říct, my zařazujeme i domy, které mají, a to se týká teda města, které mají třeba jen a pouze využitý parter. To znamená, my tomu říkáme jako cizopasení, že se vlastně využije jenom ta část, která je taková nejjednodušším způsobem.
Máte tohle obchod nebo restauraci nebo něco?
Tak, prostě, ano, a my to máme třeba v Praze úplně krásně na Václavském náměstí, u Stýblu, tak to je úplně excelentní příklad, anebo dům Československého díla na Národní. Tak to je přesně tenhle ten stav. My to neuznáváme jako by obsazený dům.
Dá se říct, jaké typy staveb v té databázi převládají? Jsou to, já nevím, nějaké městské činžovní domy, jsou to nějaké rodinné domy, zámečky?
No, tak já si myslím, že tam tykon budou převažovat věci, které jsou opravdu památkově chráněné, ale je to z praktického důvodu. Není to z toho důvodu, že jich bylo nejvíc. Ale je to z toho důvodu, že prostě ty databáze těch památkově chráněných ohrožených staveb jsou a my jsme je použili. Takže to je tak. Ale já bych chtěl spíš říct typově, které stavby jsou ohrožené. A chtěl bych to říct na konkrétním příkladě, který si může představit každý, protože ono se hrozně jednoduše nadává na stát nebo na město, ale každý by se měl zamyslet, protože jsme národem chalupářů, máme ty chalupy a teď si představte, že máte krásnou chalupu s krásnou stodolou a najednou ta stodola potřebuje novou střechu. A už to začnete řešit. A to je přesně třeba ty stodoly je věc, která ztratila svůj význam. Samozřejmě jsou nějaké náhradní řešení, garáž se použije, dá se to předělat, ale už je to nákladný. A neřešíme to do té doby, dokud drží. Jakmile přestane držet a chce to střechu za 500 000, tak začneme přemýšlet, co s tím. Takže to jenom bych chtěl říct, aby jsme se vrátili, aby si každý šáhnul do toho svého svědomí a vlastně si uvědomil, že to takhle to vypadá jakoby z hlediska státu na jiné věci, ale on se to může představit na té svý. Co se týče teda celé společnosti.
Státní stodoly, přesně stodoly nás všech.
Tak jsou to stavby, které jsou patrné, ale které vlastně my chceme zachránit. To je takový povědomí, že je chceme zachránit. To jsou v každém případě zámečky. To milujeme a hrozně nám vadí.
Ale
že
zároveň nevíme, co s tím máme dělat.
Přesně. My vůbec nevíme, co s tím dělat, protože ty zámečky nikdy nefungovaly samostatně a vždycky k tomu bylo nějaký hospodářský nebo průmyslový zázemí. Takže to je opravdu problém a všichni lidi, kteří pečují o nějaký malý zámeček, tak jim hrozně přeju a u nás budou dveře otevřený. Je to krásná věc, ale to všichni akceptujeme. Potom akceptujeme například kláštery. To je věc, která vlastně už dnes nemá využití. Nebo někde no, ano,
tak,
ale těch je
ne tak
málo.
Jako dřív. No.
Ano. A tady je krásný příklad vlastně, a můžeme až jít vlastně do současnosti, když vlastně se stane, že to opustí armáda. Tak my jsme nadávali, ta armáda to nějakým způsobem samozřejmě zhuntovala. Na druhou stranu aspoň tu střechu opravila, ten objekt se větral a nějakým způsobem to bylo využitý. A proč já říkám tu paralelu s tou současností? Je to přesně ten nápad našeho premiéra přestěhovat úředníky z centra Prahy na kraj města. Já si myslím, že to je naprosto špatně pro město, je to špatně. Možná to ekonomicky s nějakou rychlou tuškou dává smysl, ale vůbec to nedává smysl pro město. Vůbec. Z jednoduchého důvodu, protože.
Co budeme dělat se všemi těmi zámečky v tom centru? No,
přesně,
jasně, no.
Jako pro turisty to nemůže být, to je lež. Ty paláce musí fungovat normálním životem. Jo. A A stát neumí jakoby, s tímhle tím pracovat. S tím, takže by to velice často skončilo jako prázdný dům. A i ekonomicky to nedává smysl, nebo aspoň pro centrum Prahy, protože nám najednou zmizí velká skupina lidí, kteří tam se stravují, ty úředníci se středními příjmy. A to je hrozná škoda. Hmm. Já si myslím, že tohle je opravdu velice špatný nápad. Takže, a ještě, jestli můžu, tak je tam ještě potom jedna věc, která nám velice často mizí, a to je industriál. To je industriál, který už teď trošičku začínáme mít rádi, protože už nestavíme.
Přece jenom v kurzu posledních jako několik let, že jo? Takže...
No. Takže vlastně a to nám mizí bez náhrady a myslím si, že to je taky špatně a že je mnohem lepší jsou nějaký konverze a přestavby než můr.
A dá se říct, kdo jsou nejčastěji ty majitelé těchto prázdných chátrajících domů? Jsou to často soukromníci, nebo je to spíš stát, nebo jsou to nějaké firmy? Mm-hmm. Nebo je to tak jako všechno rovnoměrně?
To je taky jeden z důvodů, proč my jsme tu databázi dělali, aby jsme si ty data shromáždili. A nakonec jsme zjistili, že to je hodně jako rozdílný. Je to samozřejmě tím, zase, jako které stavby tam máme nejvíce soukromníků. My v tom máme nejvíc soukromníků, kteří tam jsou. To jsou drobné stavičky, rodinné domky a tak dále. Ale tam si myslím, že samozřejmě společnost má možnost tyhle ty věci ovlivnit. Například si myslím, že by to šlo přes památkový zákon, protože když dáte někde památkovou ochranu, tak v podstatě vy vlastně tomu dáte jenom náklad.
Ano, to je téma, o kterém jsme se tady taky bavili kolikrát, je lec, který dům zajímavý s památkovou ochranou a stejně spadne tak jako tak.
Přesně, tak nejenom domy, mosty a tak dále. No a teďkon, takže to je už je problém. Ale já si myslím, a to třeba vidím jakoby z hlediska Prahy, že bychom si měli zamést a tam se dají právě plnit i jiný role, než čistě ty ekonomický, že by si měl právě ten stát a ty města zamést před vlastním Prahem. Ono to je hezký, jako chtít po majiteli, aby tam měl přesně okna, jaký ten památkář chce, ale zároveň nám padají paláce, které jsou ve správě jakoby města anebo právě toho státu. A to si myslím, že tam by se mělo jakoby začít a potom ano, pojďme na ty soukromé firmy, pojďme na ty majitele a řekněme, co potřebujete, aby z toho dal dohromady. A když nebude spolupráce, potom se dá jakoby přikročit k nějakým represím. Ale myslím, že by tam to první mělo být jakoby nabídnutá ruka. Jo? My víme, že máte památkový objekt, líbí se nám vlastně, ale proč ho neopravujete?
Co potřebujete pro to, aby mohl nějak fungovat? My se tady v dnešním Art Café bavíme o opuštěných domech, bavíme se tady o webu prázdnedomy.cz a o projektech a iniciativách spojených s tímto webem. Budeme v tom pokračovat i po další skladbě. Hudebním dramaturgem toho dnešního vydání je Dominik Gajerský. Já jsem mu dopředu říkala, jaké bude naše téma a on tomu uspůsobil ten svůj hudební výběr. Jako další nám tady do toho seznamu skladeb vybral skladbu Man on the Corner. Americký rozhlasový pořad In the Studio with Red Bird popsal vznik alba Abacab od Phila Collinse, tak, že podle jejich názoru je v té písni Man on the Corner, kterou si tady budeme pouštět, první autorský text Phila Collinse, ve kterém se zaobírá bezdomoveckou epidemií a neochotou společnosti pomoci bezdomovcům nalézt řešení, což taky trochu souvisí s tím, o čem my se tady dneska bavíme. Takže my si tady pouštíme od Phila Collinse skladbu Man on the Corner. Posloucháte Art Café, nesli jsme se teď na trochu takové popovější vlně, zpíval nám tady Phil Collins, kterého si tak často neuslyšíte na Vltavě. Byla to skladba Man on the Corner, vybraná kvůli tomu, že se v ní zpívá o bezdomovectví, což je téma, které trochu souvisí s tím, o čem se tady dneska bavíme. Probíráme tady prázdné domy, je tady se mnou stále Petr Zeman, jeden ze zakladatelů tohohle projektu. Petře, myslíte si, že třeba i využívání právě budov, dejme tomu, jako kapacity nějakého nouzového bydlení, je to třeba taky cesta, a neopak, nebo naopak se na to tváříte tak, že je potřeba bezdomovce prostě co nejdál vzdálit od těch objektů, aby je ještě víc nepodičili? To asi ne, předpokládám. Mm-hmm.
Ale... No, já bych tomu chtěl říct to, že věc, o který se málo ví, jo. Ono se vždycky ví o těch objektech, a my to tam i vlastně na tom webu píšem, kdy vlastně dojde k nějakým požáru, anebo ten objekt je přímo zavalen jako odpadky. Ale málo se ví o tom, že jsou takzvané tiché skoty. A to je vlastně pro ten dům naprosto ideální věc. To je v podstatě člověk, který se chová velice slušně a velice tiše. Jo? Takže on vlastně v tom domě může bydlet třeba dva, tři roky. A kolikrát i zvědomí majitele to tak je. Jo? Že vlastně on si to uvědomí, jde se tam podívat a nakonec zjistí, že ten člověk vlastně mu tam větrá. Což je prostě pro ty stavby hrozně důležitý, že se otevírají, že tam nejsou plísně a tak dál. Takže on to vlastně nějakým způsobem ilegálně funguje. Já si myslím, že to je určitě cesta a že v podstatě to je právě to, co by si to město a nebo celá ta společnost měla uvědomit, že dnes ty ceny těch bytů rostou úplně nebetyčným způsobem a že vlastně máme tady nějakou kapacitu těle těch domů a měli by s tím nějakým způsobem pracovat. Já si myslím, že vedle věcí, které jsou určitě na byt, nebo na bydlení, nebo na dočasné bydlení, nebo nějaký chráněný bydlení, sociální bydlení, to je jedno, jak tomu budeme říkat. Že by zde měly vznikat i jiné věci, a to jsou právě věci společensky atraktivnější. Tím nechci říct, že jsou lepší, ale určitě atraktivnější, a to jsou právě ty kulturní kreativní centra, které už nějakým způsobem vznikají, a to jsou právě spolky, nebo takový spíš souručenství lidí, kteří mají podobný názor, který vlastně na jednom místě tvoří a dělají si každý tu svoji iniciativu a dohromady vlastně tvoří něco, co by měla dělat společnost. A to si myslím, že je úplně skvělý. A to už třeba jsou ty příklady. Můžeme mluvit právě o Pražském kreativním centru, který je v Radničích domech. Každý to zná spíše pod Skautským institutem, ale ten dům je toho plný.
Což je vlastně krásné, myslím, využití toho, že vlastně můžete mít na prostě v centru Prahy, kde je jedna turistická restaurace vedle druhé, i něco takového, kam může přijít úplně normální člověk a zažít tam nějaký zajímavý program.
Já si myslím, že to je úplně perfektní, protože my potřebujeme ty dobrý příklady a tohle je ten dobrý příklad vlastně toho, jak to lze dělat. A potom, když už budeme se bavit o nějakých dalších domech, které se takto tímto způsobem dají využít, tak máme vždycky ten příklad. Ale není to teda jenom to, je to třeba Matěj Velek v karlínských kasárnách, který vlastně dříve se něco podobného snažil dělat na Žižkově. Další věci vznikají třeba v Hybernské ulici, ale bylo to právě třeba Orko, nebo dopravní podnik, elektrický podniky, to je jedno, jak se to každý označí.
Praze na Vltavské, vlastně ano, ta velká kachlíkárna, kde jeden čas fungovaly ateliéry pro umělce. Vlastně.
Ano, a tam to fungovalo dokonce vlastně na komerční fázi.
Přesně tak.
Fungovalo to tak, že vlastně ty lidi tam neměli úplně nízký nájemný, ale neměli ho běžný, protože ten dům vlastně na tom nebyl dobře. V létě tam bylo hodně horko, v zimě tam byla hodně zima, ale oni na to byli zvyklí a vlastně je hrozně škoda, že to skončilo, a nebo že ty lidi nepřišli jinam. Že oni byli schopní se jakoby zbalit ve své většině a jít jakoby dál. A to si myslím, že je jako nějaký ten ekonomický přínos. Jo. Kdyby se tomu nabídla pomocná ruka, tak si myslím, že to je úplně skvělý.
No. Bavíme se tady hodně o Praze. Myslím si, že ta je vlastně i specifická v tom, že tady takovýhle prostor může fungovat víc. Přece jen tady asi možná se najde větší skupina, dejme tomu i studentů nejrůznějších uměleckých škol a podobných jedinců, které tohle celé zajímá. Ale co když se podíváme třeba do nějakého typického menšího města, asi to nevím, jestli to může fungovat tak, že v každém městě vznikne nějaký jako kulturní prostor a tím se zachrání třeba jedna stará fabrika. To asi stěží.
Nebo... Přesně tak. Já se za to omlouvám, že jsem takový pragocentrik, protože
tak
jsem...
Tak máte to trochu v popisu práce, přece jenom teď jsme tady nezmínili, že Petr Zeman je mimo jiné zastupitelem aktuálně pražským, ale tak to je druhé téma.
Já jsem hlavně Pražákem, který se tady narodil a tu Prahu asi znám nejlíp. Ale samozřejmě, že Praha má v tomhle v podstatě výhodu, jako obrovskou výhodu toho, že sem i prostě jezdí cizinci, kteří vlastně tyhle ty věci znají ze zahraničí a chtěli by to dělat v Praze.
No a co teda mimo Prahu? Co navrhujete?
No Praha, no takhle, my co navrhujeme, můžeme pomoct právě v tom, že se o tom bude mluvit. Jsou skvělý projekty v Ostravě, například za Uhlovačka, nahoře na severu. Ale tam mají mnohem větší problém, protože pokud byste chtěli něco takového dělat v Ústí, tak Ústí má těch domů mnohem, mnohem víc, je na tom mnohem hůř. A tam si myslím, že tam by už mohl pomoct spíš stát, jakoby než samotný ten kraj nebo to město, protože tam se to stává společenským problémem. V Praze to společenský problém není. My tomu říkáme hnízdo prázdných domů, tak máme v podstatě hrozně málo těch lokalit. Je to například Duškova ulice na Smíchově, kde těch domů je asi 6 nebo 7. Ale jinak je to rozprostřený vlastně po celý Praze nějak tak jako rovnoměrně v centru kraje. Ale když právě, já jsem proto mluvil třeba o tom Duchcově, tak si schválně rozklikněte na stránkách, jak ten Duchcov vypadá. A je to hrozně smutný. Tam já úplně řešení nemám. Já si myslím, že tady k tomu by opravdu měl přistoupit nějakým způsobem stát, nějakým dotačním programem. Ale stát k tomu nepřistupuje tímhle tím způsobem. Naopak je třeba takový fond, který se jmenuje Brownfieldy, a vlastně jediná věc, která z toho funguje, tak jsou demolice. Že se vlastně pomáhá, že se platí člověku, který má starý cukrovar, na to, aby ho demoloval. Tak ono samozřejmě to je problém, ty stavby, když chátrají a když tak je to zaprvé z bezpečnostního hlediska i z nějakého jakoby společensky bezpečnostního hlediska, že to přitahuje prostě jakoby negativní jevy, ale já si myslím, že řešením jakoby to zbourat, to úplně není, protože tam přicházíme o nějakou identitu a o nějakou historii.
Když se podíváme do zahraničí, tak vidíme někde nějaké pozitivnější příklady. Pravděpodobně asi ano, my jsme se tady během písničky bavili o tom, že ono to souvisí s tou historií, že přece jenom když x generací nějakého rodu vlastní, dejme tomu ten zámeček, tak pravděpodobně si ho asi nenechají spadnout na hlavu, nebo ta pravděpodobnost je možná menší, protože cítí určitou nějakou tradici a nějaký závazek. Mluvil jste tady také o těch krátkodobých nájmech, které se víc využívají venku než tady. Tak jakou zemi byste třeba uvedl jako takovou příkladnou, kterou bychom měli následovat?
Musíme na západ, takže já bych určitě jmenoval Holandsko a určitě bych jmenoval Německo nebo třeba konkrétně Berlín. Ale ještě bych chtěl k tomu říct, že jako my tady hodně sklouzáváme k tomu, že mluvíme právě o památkách a on tak úplně není, protože my tam samozřejmě máme zařazený i věci, které byly úplně nově postaveny nebo nedostaveny dokonce. A tu třeba je problém, velký problém ve Španělsku, kdy vlastně byl nějaký boom, bublina realitní a tam jsou celý čtvrtě neobsazený, takže tam jako s tím bojují taky. Ale protože jsme si řekli, že se budeme bavit o těch kladných věcech, protože ty můžou ty věci změnit. Tak právě třeba v Holandsku to funguje tak, že těchto těch kreativních kulturních center, které se různě jmenují, je jich tam velká spousta. A je to právě věc, která vytváří nějaký kreativní průmysl. Ono se pod tím špatně něco představuje, ale představte si takový nějakou skupinu lidí, kteří pracují hodně třeba s moderníma technologiemi, s modou, s designem, architekti, zároveň tam jsou nějaké restaurace, kluby samozřejmě. A je to i změnou nějakého životního stylu, který teď je. To znamená, že lidé se nám berou mnohem později, žijou dlouho jako single, realizují se vlastně, nepotřebují úplně tu pracovní dobu 8 hodin, ale jsou schopní pracovat úplně jinak a hlavně potřebují mít tu skupinu okolo sebe. A to teď u nás úplně jakoby nefunguje, není vlastně, nejsou tyhle ty místa. A já, a teď budu možná až moc odvážný, ale myslím si to, že kdybychom tyhle ty věci začali v Praze podporovat a to kdybychom se přímo zaměřili na nějaký kraje měst, třeba klidně i na ty brownfieldy nebo nějaký tyhle ty industriální objekty, tak si myslím, že by se nám mohl i změnit trošičku turistický průmysl v Praze, protože znám lidi, kteří jezdí do Berlína a v podstatě nejdou do toho středu, jdou právě jenom do těch center. Jo. A já si myslím, ale já jsem zase šel k té Praze.
Zase jste v Praze.
Bohužel. No.
Takže se omluváme všem posluchačům,
Já budu vždycky podporovat všechny ty, kteří dělají ty krajové věci a máme. My třeba teď spolupracujeme vlastně se spolkem ve Vrbici, který tam je vlastně sice chalupářka, ale je to paní, která tam se rozhodla, že tam změní jakoby tu vesnici. To je úžasná obec vlastně v nějaký chmelařské oblasti. A ona tam začala sama opravovat nejdřív kapličku, teď si vzala do správy kostel. Takže a my tam pomáháme, protože jsme si tam koupili okno třeba v tom kostele, což nám teda zase dovoluje to, že vlastně provádíme lidi a a dostáváme nějaký vstupný. Teď se mi povedlo tam vyhlásit a všem děkuji, teda, kteří přispěli, tak jsem udělal Zachraň Boží muka a já jsem získal docela hodně peněz za celý vlastně za jeden týden, takže my máme na opravu božích muk tam, takže to jsou takové jako radosti, ale jsou to jednotlivosti. Mm-hmm. Jo, jsou to jednotlivosti, ale je to skvělý, když prostě někdo v tom regionu tímhle tím způsobem pracuje. No.
Já jsem se právě chtěla zeptat i na ty procházky, které vlastně vy pořádáte. Když se člověk koukne na ten web prázdnédomy.cz, tak vlastně jedna ze záložek je přehled akcí, tam si rozkliknete procházky, většina z nich se opět teda odehrává v Praze. Třeba se můžete jít podívat na Barandov a jeho slavné a prázdné vily, nebo se jít projít na Žižkov, na Albertov, na prohlídku Holešovické tržnice můžete vyrazit. Jak tady zaznělo, ty procházky jsou placené. Já když jsem si klikla na to, že bych si třeba koupila lístek, tak všechno je to vyprodané, takže ten zájem je asi opravdu docela značný. Čím si to vysvětlujete?
Já nevím. Já se přiznám, my ty vycházky jsme začali dělat z toho důvodu, že jsme potřebovali vytvořit ten web a dlouho jsme teda scháněli nikoho, který by byl stejný blázen jako my a udělal by nám zadarmo. To se nepovedlo. Takže jsme si řekli, že co umíme, tak umíme o tom mluvit, nebo snažíme se o tom mluvit. A takže jsme udělali první vycházky a nám se teda povedlo jako potom ty peníze vlastně z toho vstupního získat na ten web. A když už jsme to tak dělali, tak nás to začalo úplně hrozně bavit a my se teď na ně těšíme. Dřív jsme měli trému máme furt trošku, ale opravdu se na to těšíme, protože to je opravdu nabíjející, ty lidi to zajímá. A no já si trošičku si říkám, že ten zájem je i z toho vlastně, že ten člověk má tím, že se to vlastně zaplatí, tak má pocit, že trošku tomu pomáhá. Já si myslím, že v tom trošku to dobro v sobě máme jakoby všichni, takže aspoň trošičku. A samozřejmě tím, jak teďkon je o to velký zájem a já se všem omlouvám, kteří teďkon na to klikají a chtějí získat vycházku, my to máme do března vyprodaný a budeme teda dávat další, ale to je vždycky hrozně rychle pryč, tak se fakt omlouvám, že úplně ani nemůžu pozvat, jo. Ale nám se povedl asi ten Barandov, protože tam je spojení samozřejmě spoustu zajímavých věcí.
Přesně tak, ta historie je vlastně sama o sobě velmi atraktivní. Ano, a ty domy jsou krásné.
Ano, přesně tak. Takže tam to asi začalo a teď jsme dělali Vinohrady a bylo to taky jakoby hrozně pryč rychle, takže jako zaplať pánbu. No.
A provázíte teda vy prostě sami zakladatelé, tady strůjci projektu?
Přesně tak, proto to je ten důvod, že vlastně my děláme jenom nějaký dvě, teď jsme to teda rozšířili na nějaký 4 vycházky měsíčně. My se snažíme nebo vždycky chodíme ve dvojici, protože to je vždycky zajímavý. My se to připravujeme nezávisle, takže já jsem vždycky překvapen, co říká Radomír nebo Kačka a oni, co říkám já. Takže nás to baví i tohleto, je to takový dialog mezi náma a děláme teda maximálně chodit těch 50 lidí, když tak je to dost. Ale je to opravdu skvělý. Teď jsme byli Vinohrady, jsme dělali a mě to hrozně bavilo.
A když jdete třeba po tom Barandově, když si řekne slavné a prázdné vily, tak mě to hned napadne, jestli se jde taky dovnitř, jestli se třeba do něčeho. Předpokládám, že ne teda, ale jako přece tam existuje určitý typ lidí, bavili jsme se tady o tom urbexu, ti lidé vlastně rádi chodí dovnitř jako na ta daná místa a fotí si třeba nějaké prostě ty zšeřelé interiéry a tak, protože to celé vypadá velmi romanticky. Tak jak to máte, vy chodíte někam dovnitř?
Málo kdy. Chodíme málo kdy dovnitř, protože samozřejmě to je problém. Já když dělám tu vycházku, tak ručím za nějakou bezpečnost. Ale já bych si to klidně i na triko vzal. Já jsem každému říkám, že mu podobužu, co chce, prostě tomu majiteli, ale oni hrozně neradi do toho pouští, protože majitel, který má prázdný dům, tak se v podstatě za to trošku stydí. Takže nám vždycky řekne, že vlastně jsou tam ty bezpečnostní jakoby problémy a nepustí nás tam. Nám se povedlo navštívit, a to byla skvělá vycházka, do Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, opět teda v Praze, kde nás majitel pustil. Tam ta vycházka byla teda vyprodaná během půl hodiny, ale bylo to skvělý. Jo. A tam jsme si právě, a potom se můžeme i teďkon popovídat, tam si konečně někdo vyzkoušel vlastně, jak vypadá ten urbex. Jo. Urbex je taková zajímavá záležitost. My se s nima nebo s tou skupinou často špičkujeme. Oni nám vyčítají, že zveřejňujeme ty lokace a my říkáme ano, protože my s tím chceme něco dělat. A my jim zase vyčítáme, že se chtějí jen nafotit u toho a vyčítáme klukům, že tam vlastně chtějí vyfotit na holku, to se taky často stává.
Podle mě to je celkově diskutabilní jako hnutí, nebo na jednu stranu je to takové charismatické a sympatické, ale na druhou stranu je to trochu jenom, že se vlastně vyfotíte a je vám celkem jedno, jestli to spadne za 5 let, protože vy máte tu hezkou fotku doma.
Je to přesně tak, jako já si myslím, že to je to, že prostě dneska chybí dobrodružství a chybí romantika, takže to jakoby nahrazuje. Já tyhle ty skupiny mám rád, že nám vlastně poskytují nějaké fotografie a v podstatě
i vlastně náš nejaktivnější člen Radomír, tak ten je z té komunity, ale jemu to nestačilo už, protože on s tím chce nějakým způsobem jakoby něco dělat. Tak ty fotky jsou fajn, ale mně to přijde málo. No. Takže ten urbex je určitě zajímavý, ale pro nás už nám to nestačí, my bychom s ním chtěli nějakým způsobem pohnout. No.
Pojďme si dát další skladbu v Art Café. Opět ji vybral Dominik Gajerský. Tentokrát to bude skladba Let the Happiness od britského hudebníka Davida Sylviana. On, jak zmiňuje ve své autobiografii, tak tahle skladba popisuje osamělost v neurčeném přístavním městě hrabství Kent. Na albu Secrets of the Beehive, ze kterého skladba pochází, Sylvianovi hostoval jeho kolega z předešlé kapely Ruichi Sakamoto. Tak si spouštíme skladbu Let the Happiness In. Byl David Sylvian v dnešním středečním Art Café. My se tady stále bavíme o prázdných domech. Tady s mým hostem Petrem Zemanem si prohlížíme na internetu databázi. Mm-hmm. Právě jsme tady zjistili, že i Český rozhlas tady má takový neúplně dobrý zářez. Snažíme se tady prodat zámek. Kdybyste někdo měli zájem, tak běžte na prázdné domy do Přerova a podívejte se, třeba ho kupte a zachraňte. Máte nějaké vy sám oblíbené srdcové záležitosti, co se týče těch opuštěných skladeb, a ať už nějaké povedené příklady nebo něco třeba, čeho vám je opravdu líto.
Ty jsi se krásně přeřekla, jste řekla opuštěný skladeb, to se mi hrozně
líbí. Já jsem chtěla říct staveb.
Ale to je hezký. Jo, mám určitě. Mě právě vadí ten dům uměleckého průmyslu, který je vlastně na národní třídě od Oldřicha Starého. To je dům, který je opravdu výrazně funkcionalistický, je vlastně v té autentické podobě. Sice dnes vypadá velice špatně, ale já tam vidím vždycky ten potenciál toho. Je to prostě na jedný z nejdražších tříd. Dal by se s tím dělat moc krásných věcí. Bývala tam pasáž s krásnou dvoranou. To dneska vypadá úplně hrozným způsobem. Tak to byla taková moje srdcovka. Myslím si, že by se to mělo dát dohromady. A tam teda mimochodem mě na to upozornil festival 4 po 4 dny, která je skvělá věc, sice jednou za rok jenom, ale to je přesně jakoby ten festival, který otevírá ty prázdní domy a který vlastně v tom sehrál jakoby hrozně důležitou roli. A tak to je taková srdcovka. A potom jsem měl dům, ale ten už bohužel dopad špatně, a to je dům v Jungmannově ulici. To je vlastně to, co vlastní to rodina Pascale, tak tam to je dům, který vlastně zůstal jenom fasáda. A ten zbytek byl zbouraný, tak to mě mrzí. A potom jsem měl dům a ten dopad opravdu špatně, nebo to nebyl dům. To byla mazutka naše a to byla mazutová výtopna na Invalidovně. Taková stavbička, okolo který jsme se začali nebo snažili udělat nějaký větší halo. To znamená, že jsme tam dokonce, jsem tam maloval perníčky například, mazutky a takovýhle věci, a měli jsme tam černou zmrzlinu. Aby se o tom vědělo, protože ono o spoustu staveb se neví a ty potom se bouraj hrozně jakoby, hrozně snadno. No. Takže tam jsme se i snažili udělat jakoby něco o tom, protože to byla zajímavá stavba ve stylu Bruselu. Byla to konstrukce lanová, tvaru takového stanu. A přesně jsem tam viděl nějaký kulturní centrum, protože to byla vlastně stavba bez nějakých vnitřních příček, takže s tím by se hodně dalo pracovat. Mohla by to být taková, já nevím, jestli znáte plechárnu, ne? Na Černém mostě by to mohla být plechárna. Takže by to bylo moc krásný, bohužel tam to dopadlo velice špatně, tam majitel to zboural přes sobotu, prostě uřezal a nechal to spadnout a vlastně nikdy se s námi nesešel, ani si o tom nešel povídat. No a pak je samozřejmě Transgas, no, který tady, okolo kterého jsem šel teďkon, a právě, myslím si, že to je smutný příběh.
Co Transgas, tak hodně se o něm mluvilo, je vlastně platný ten demoliční výměr, to znamená, že ta stavba může jít k zemi, tak půjde k zemi, nepůjde k zemi,
no,
nějaké detailnější informace?
Tak my jsme se Transgas nesnažili zachránit, tak my jsme se ho snažili zachránit, ještě než jsem nebyl zastupitelem, a snažíme se ho zachránit teď, když jsem zastupitelem. Co magistrát udělal, tak vyzval vlastně firmu k jednání a dostali jsme jakoby vstřícný dopis v tom, že pojďme si tedy o tom popovídat. A takže teď se chystá jednání mezi vedením Prahy a mezi firmou,
Uvidíme, kam to povede. Myslím si, že to je taková poslední možnost, jakým způsobem ten transgas zachránit. No. Tam se samozřejmě stalo spoustu chybných věcí. Zároveň na tom příkladu toho transgasu se dá ukázat, že ta stavba není přijímána jakoby všeobecně dobře. A já to vlastně chápu.
Tak protože, ona je taková specifická.
Ano, já
mě se vždycky třeba dlouho nelíbila, ale až tak dlouho jsem okolo ní chodila, až vlastně jsem začala líbit.
A já to měl tak, že já jsem ji dokonce nenáviděl, protože já jsem starší než vy. A mě hrozně vadilo vlastně, co tady udělal s tím okolím, jak se vlámala prostě brutálně do toho bloku a drze prostě vstoupila do toho města. A v podstatě, ale přišla nějaká doba a je, v každém případě je to jizva jakoby v Praze a já si myslím, ale že ta Praha pár těch jizev vydrží a že transgas by měla být ta jizva, protože už takovýhle způsobem nikdy stavit nebudeme. To už prostě není možné. Dneska ekonomicky to nedává smysl a myslím si, že bychom tedy se k tomu měli nějakým způsobem postavit vstřícně a hlavně já si většinou obklipu mladšíma lidma. A ty k tomu přistupovali úplně jiným způsobem. Oni to měli rádi. Já to teda nejdřív nechápal, ale v podstatě teďkon už to tak trošku chápu. Tak jak já jsem si hledal cestu k funkcionalismu a rychle jsem ho akceptoval, tak oni vlastně vzali ten brutalismus. Jo, oni neviděli tu dobu si po tím nepředstavu, co já jsem si představoval a tak dále. Takže si myslím, že prostě transgas by bylo fajn zachránit.
No tak uvidíme. Já myslím, že se ukáže asi v nejbližších měsících, jak to vlastně celé dopadne, jestli tady náš soused, protože že transgas tady stojí vedle Českého rozhlasu na Vinohradech, tak jestli padne k zemi nebo ne. Máte nějaký zcela konkrétní příklad na závěr nějakého domu, kterému pomohla iniciativa Prázdné domy?
Je, na to se nás ptají a já upřímně nevím. Já doufám, že jsme pomohli té prvici nějakým způsobem a já doufám, že jsme pomohli tím příkladem, který tam máme. Ale a mám to možná i takový trošičku vlastní problém, jo, protože my vedle toho, že děláme ty vycházky, a teď, když jsme si teda zaplatili ten web, tak my jsme adoptovali hroby. To je docela legrační záležitost. A já už s tím mám problém i jako ve spolku, že máme tři a já to sbírám i s těmi mrtvými velikány, že máme například hrob Vosmíka, sochaře. Mm-hmm. Máme hrob, který dělal Jan Kočera, který navrhl a který jsme teď zrekonstruovali. A máme tak úplně nově hrob Oldřicha Tyla, což je že, vlastně architekt Veletržního paláce, významný funkcionalistický architekt. My to máme z toho důvodu, že my něco chceme hrozně zachránit, chceme sami něco dělat, akorát se bojíme pustit do nějaký velký věci, protože ta věc by nás sežrala. Všichni ty lidi, to je docela, kdybyste se sem někoho pozvali, který vlastně tady ty věci dělá, tak samozřejmě to vyžaduje plný nasazení. A my, když se pustíme do něčeho většího, tak nic jiného dělat nebudeme. Takže my jsme si vzali tady ty jako drobné věci, akorát já už teď mám problém, už mi zakázali adoptovat další, říkají, že nejsme prázdné hroby. I když já bych ještě do nějakého nějaký hrobky.
Poboční projekt Prázdné hroby by možná taky mohlo získat docela popularitu, si myslím.
No, já jim navrhnu hrobku. Jako když nechtějí hrob, tak si vezmu hrobku. Na to bychom si jako vydělali. Ale to asi úplně nejde. Takže já trošičku mám s tímhletím. Jako dokonce bych chtěl se jako věnovat nějakému drobnějšímu objektu, který bychom i finančně podpořili. A určitě s tím budeme jako nějakým způsobem
tak
pracovat.
Třeba časem, pokud přidáte víc procházek a budou stále tak úspěšné, tak třeba vyděláte nakonec i na nějaký drobnější třeba zámek v Přerově, ten je od Českého rozhlasu, aby se to uzavřelo.
Ano, sponzorovat Český rozhlas.
My jsme se tady v dnešním Art Café bavili o iniciativě Prázdné domy. Koukněte se na web prázdnédomy.cz a tam zjistíte úplně přesně nejvíc. Mým hostem tady byl Petr Zeman, jeden ze zakladatelů tohle projektu, tak díky moc.
Já taky děkuji, bylo to moc příjemný.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.